13 Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Republica Moldova și posibila oprirea tranzitului gazelor rusești prin Ucraina. Cum a devenit vicepremierul moldovean Iurie Leancă candidat la europarlamentare din partea României? O nouă manifestare din seria Europei Libere Antinostalgia. Începem cu știrile. Alexandru Eftode.
Bună seara! Vicepremierul moldovean Iurie Leancă spune că scopul candidaturii sale la alegerile europarlamentare din luna mai pe listele Partidului Pro-România al fostului premier român Victor Ponta este să promoveze, citez, cauza integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, clădind astfel fundamentul pentru reunirea românilor, am citat. Într-o postare pe Facebook, în care a confirmat că va candida, Leancă spune că a ales să facă anunțul tocmai astăzi pentru că se împlinesc 101 ani de la unirea Basarabiei cu România în 1918. Politicianul moldovean, care are și cetățenia română, se află pe locul 4 pe lista Partidului Pro-România, sondajele de opinie sugerând că are șanse solide să obțină un mandat de europarlamentar pe 26 mai. Blocul electoral acum, care a decis să formeze două fracțiuni în noul parlament de la Chișinău, a anunțat că fracțiunea partidului PAS va fi condusă de Maia Sandu și va avea 14 deputați, iar fracțiunea platformei DA 12 deputați și va fi condusă de Andrei Năstase. Deputații care nu sunt membri de partid au putut decide la care fracțiune să adere. În ciuda acestei separări, PAS și platforma DA spun că vor rămâne partenere într-un singur bloc politic pentru a-și coordona acțiunile în Parlament și a participa împreună la următoarele alegeri locale. Activiștii unioniști au mărșăluit cu un tricolor de 101 metri prin Chișinău pentru a marca împlinirea a 101 ani de la votul sfatului țării de pe 27 martie 2018 pentru unirea Basarabiei cu România. Tricolorul a fost purtat de activiști ai Asociației Unioniste ODIP Unirea, iar la marșul încheiat în Piața Mare Adunării Naționale din Chișinău a participat și fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă. Președintele american Donald Trump a declarat că trupele ruse trebuie să se retragă din Venezuela, iar Statele Unite au toate opțiunile deschise pentru a face ca acest lucru să se întâmple. Două avioane au adus sâmbătă aproximativ 100 de militari ruși la Caracas, Moscova sprijinindu-l în îndelungata criză din țara latinoamericană pe președintele contestat Nicolas Maduro. Rusia trebuie să plece, le-a spus însă Trump jurnaliștilor la Casa Albă, unde s-a aflat în vizită soția liderului opoziției venezuelene Juan Guaido. În ianuarie, Statele Unite l-au recunoscut pe Guaido președinte interimar și au introdus de atunci o serie de sancțiuni regimului Maduro. Un tribunal din Lituania i-a condamnat în absență pe fostul ministru sovietic al apărării, Dmitri Iazov, și pe un înalt ofițer KGB, Mihail Golovatov, la 10 și respectiv 12 ani de închisoare pentru crime împotriva umanității comise în 1991, când parașutiști sovietici au luat cu asalt televiziunea din Vilnius, încercând să înnăbușe mișcarea de independență a țării baltice. În urma acelei intervenții, 14 oameni au fost uciși și peste 700 răniți. Ancheta procuraturii lituaniene a început în 2016 și de atunci au fost puși sub acuzare 65 de foști militari sovietici, între timp cetățenii Rusiei, Belarusului și Ucrainei.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Așadar, vicepremierul Republicii Moldova, Iurie Leancă, a confirmat că va candida pentru un foteliu de europarlamentar din partea unui nou partid românesc, înființat de vechiul său prieten de la București, fostul premier social-democrat Victor Ponta. Mai multe despre această candidatură de la București, de la Andrei Luca Popescu.
Partidul Pro-România, condus de fostul premier Victor Ponta, și-a anunțat lista candidaților pentru Parlamentul European. Ponta deschide lista, urmat de comisarul european pentru politici regionale Corina Crețu și de fostul premier Mihai Tudose. Toți trei au părăsit PSD în diferite momente. Pe listă urmează fostul premier al Republicii Moldova, Iurie Leancă, un vechi susținător al lui Victor Ponta. Cei doi au fost premieri în același timp și au avut o relație foarte bună. În 2014, Leancă și-a exprimat sprijinul pentru Ponta în campania electorală pentru președinție, când Ponta a pierdut în fața lui Klaus Iohannis. Leancă l-a lăudat atunci pe Ponta, spunând că a făcut mai mult decât orice alt lider român pentru relația Chișinău-București. Partidul lui Leancă de atunci, PLDM, condus de Vlad Filat, și-a exprimat însă susținerea pentru Iohannis. Cei doi foști premieri au declarat astăzi că împreună au realizat obiective importante pentru Moldova, un gazoduct, grădinițe, microbuze, serviciul SMURD. Leancă a anunțat pe Facebook că, citez, împreună, în Parlamentul European, vom pleda pentru ameliorarea calității vieții românilor de pe ambele maluri ale Prutului, vom contracara pericolele și provocările care vin din Est, vom promova cauza integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, clădind astfel fundamentul pentru reunirea românilor. Victor Ponta a spus la rândul lui că speră ca Iurie Leancă să fie în Parlamentul European nu doar un reprezentant al României, ci un reprezentant al românilor, chiar și al celor care nu sunt în România. Pro-România s-a înființat în 2017, după ce Victor Ponta a plecat din PSD, sprijinit de mai mulți lideri ai ALDE, Daniel Constantin, fost ministru al Agriculturii, și Sorin Câmpeanu, fost ministru al Educației. De atunci, mai mulți membri PSD, nemulțumiți de politica discreționară a lui Liviu Dragnea în partid, au plecat la partidul lui Ponta, care a ajuns astfel să aibă în jur de 20 de parlamentari, fără să fi participat la alegeri în 2016. Ponta a dat de înțeles că va renunța la mandatul său de europarlamentar dacă va face pragul de 5%. El a spus despre Corina Crețu că, citez, va fi locul 2 pe listă, dar primul europarlamentar pro-România. Andrei Luca Popescu, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Igor Dodon a invocat pericolul lipsirii de gaze rusești pentru a justifica nevoia unui nou guvern din care să nu lipsească socialiștii. Mai multe despre acest raționament în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Igor Dodon le tot sugerează prin intermediul televiziunilor sale actorilor politici de la Chișinău, dar probabil și alegătorilor, că fără socialiști la guvernare, Republica Moldova se va ciocni inevitabil de o mare problemă. Dacă nu o insuficiență acută de gaze naturale, apoi o scumpire semnificativă a acestora. Scumpirea, care ar urma să se producă anul acesta, ar fi de 35%, a afirmat Igor Dodon, drept dovadă invocând un document al Moldova Gaz pe care l-ar fi văzut cu ochii lui. Iar deficitul ar putea surveni din ianuarie anul viitor, când Gazprom a anunțat că va opri tranzitul prin Ucraina, deci și prin Moldova, urmarea finisării unor conducte ocolitoare. Ca să nu se întâmple, adăugat de fiecare dată când a abordat tema președintele, Republica Moldova ar trebui să aibă un guvern capabil să negocieze cu Gazprom, adică cu participarea socialiștilor în totalitatea lor, nu doar a unora cooptați pe la spatele partidului. Ultima dată Igor Dodon a formulat astfel de avertismente, alții au spus amenințări sau șantaj, ieri seară, într-o emisiune în care a sugerat că autoritățile guvernamentale ar aplica o politică a struțului în aceste chestiuni, că nu s-ar gândi la soluții și că nu au făcut măcar rost de bani pentru interconexiunea cu România de alternativă, cunoscutul gazoduct Iași-Ungheni-Chișinău, aflat în construcție de vreo 4 ani. Știrile din presa internațională au arătat acum 2 zile că atât Ucraina cât și Bulgaria au fost notificate oficial de trustul Gazprom din Rusia că va opri transportul gazelor pe teritoriul lor începând cu 2020, ceea ce ar însemna că, cel puțin într-o chestiune cea legată de riscul sestării, Igor Dodon ar putea să aibă dreptate. Autoritățile guvernamentale moldovene păstrează totuși tăcerea, la fel nici noi nu am reușit deocamdată să obținem vreun răspuns de la Ministerul Economiei și Infrastructurii. Analiștii spun însă, pe de altă parte, că guvernul de la Chișinău ar avea la îndemână câteva scenarii de răspuns, unul fiind gazoductul transbalcanic, iar altul rezervele din depozitele ucrainene. Dar situația nu li se arată de tot dramatică acestor observatori, pentru că ei pornesc de la premiza că ar fi puțin probabil ca Rusia să sisteze de tot tranzitul prin Ucraina și Moldova, întrucât asta ar însemna să lase fără gaze și Transnistria. Ceea ce energeticienii se arată convinși că se poate întâmpla e o scumpire a importurilor până la nivelul enunțat de Igor Dodon, mai ales că Moldova Gaz deja a confirmat oficial începutul acestor scumpiri. Victor Parlikov, un fost director director al Autorității Energetice de la Chișinău. A avertizat și asupra riscurilor ce ar putea rezulta dintr-o amânare, în mod sigur influențată politic, a ridicării tarifelor pentru consumatori. Moldova Gaz nu și-ar putea onora în acest caz plățile către Gazprom, iar asta ar crea un fundal nefavorabil renegocierii contractului cu furnizorul rus, a avertizat Parlekov. Vechiul contract expiră la sfârșitul lui 2019. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Click, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Blocul Acum a surprins multă lume spunând ieri în ziua consultărilor cu președintele Igor Dodon că ar fi gata să formeze un guvern minoritar. Astăzi, într-un interviu acordat Lilianei Barbăroșie, Maia Sandu ne-a explicat pe larg această ofertă.
Soluția pe care o oferim noi este să alegem președintele Parlamentului din rândul blocului Acum, să votăm un șir de legi care să asigure eliberarea instituțiilor statului sau cel puțin să înceapă acest proces de eliberare a instituțiilor statului și blocul Acum vine să-și asume responsabilitatea în cadrul unui guvern minoritar pentru ca să nu se ajungă la alegeri anticipate. Și noi, când vorbim despre un guvern minoritar, vorbim despre lucruri foarte concrete pe care putem să le facem și anume să evităm o criză economică și socială, dacă doriți, să restabilim urgent relațiile cu partenerii externi și să obținem resurse financiare importante de care este nevoie pentru ca să se onoreze plățile către cetățeni, să asigurăm organizarea și desfășurarea alegerilor locale libere și corecte și, evident, să eliberăm mediul de afaceri din strânsoarea în care se găsește astăzi. Asta este oferta pe care o facem noi în condițiile în care celelalte formațiuni din Parlament spun că sunt în impas și nu găsesc o soluție. Noi am oferit această soluție.
Da, cui este adresată această ofertă? Adică pe cine contați? Pe democrați? Probabil nu.
Am zis că contăm pe deputații aleși în acest Parlament care nu sunt controlați de regimul oligarhic, pentru că este foarte clar că regimul oligarhic nu își dorește dezoligarhizarea țării.
Deci, sunt de ăștia deputați, iată, în fracțiunea socialistă.
Asta o să vedem la primele discuții, atunci când vom pune pe agenda Parlamentului adoptarea acestor decizii. Prima decizie și noi am venit în primul rând cu textul unei declarații prin care se constată caracterul capturat al instituțiilor la nivelul Parlamentului să se recunoască acest lucru. Al doilea este să se aprobe candidatul blocului Acum la funcția de președinte al Parlamentului, după care să urmeze adoptarea acestor legi.
Și dumneavoastră credeți că o să ajungeți, iată, să puneți la vot lucrurile astea?
Asta propunem și asta oferim. Evident că depinde de alți deputați în ce măsură sunt liberi în ce măsură își doresc să scape țara din captivitatea unui grup.
Și nu o să voteze nimeni. Știți dumneavoastră asta, știu eu asta, știe toată lumea asta. De ce acest joc?
Asta nu este un joc, asta este o soluție cap-coadă. Dacă până acum întrebarea era, bine, legile sunt bune, poate mai putem și noi completa aceste legi cu ceva și noi suntem deschiși să vedem și propunerile altor formațiuni politice, ce văd ei că trebuie aprobat în Parlament pentru dezoligarhizare, deci noi suntem deschiși, inclusiv dacă pot să vină cu îmbunătățiri pe legile pe care sau pe modificările pe care le-am propus noi la cadrul legal, dar discuția trebuie să se întâmple acolo și acolo o să aflăm dacă există interes din partea altor forțe politice.
A fost lidera PAS, Maia Sandu, intervievată de Liliana Barbaroșie. Ora 21 și aproape 15 minute, ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Liceul Ion Luca Caragiale din Orhei a fost gazda celei de-a cincea dezbateri în cadrul proiectului Europei Libere Antinostalgia, privind spre viitor, pe tema A creat școala comunistă omul nou? Dezbaterea a avut în calitate de invitat special pe Bogumil Luft, fost ambasador al Poloniei la București și Chișinău, și profesorul universitar Anatol Gremalski, fost ministru al educației din Republica Moldova, în prezent director de programe la Institutul de Politici Publice de la Chișinău, relatează Sergiu Culeac.
La dezbaterea A creat școala comunistă omul nou ne-am propus să analizăm de ce era nevoie de un cetățean clădit după alte calapoade, făurită altfel, ce rol a jucat școala în această inginerie, cât de mult s-au schimbat în timp valorile acelor oameni și în ce fel de societate trăiesc cetățenii Republicii Moldova. Asta pentru că adesea se poate auzi de la cei care vizitează țara că nu înțeleg mentalitatea localnicilor nostalgici după vremuri de mult apuse și că visează la un nou tătucă, așa cum se întâmpla în perioada URSS. Bogumil Luft, fost ambasador al Poloniei în România și în Republica Moldova, jurnalist și scriitor, a analizat în cartea sa Românii în goană după Happy End modul de gândire prin comparație din țara sa și din cele două state situate pe ambele maluri ale Prutului, unde și-a desfășurat activitatea diplomatică. Astăzi el a spus celor prezenți la Orhei ce i-a fost cel mai dificil să înțeleagă din modul în care gândesc cetățenii Republicii Moldova.
Când am stat ambasador al Poloniei la Chișinău, am făcut niște descoperiri foarte interesante pentru mine, cam puțin îngrozitoare. Am descoperit că Uniunea Sovietică există, mai există. Și există prin această nostalgie. Și această nostalgie este ceva foarte puternic. Trebuie să trase concluzie de această experiență. Mai ales un lucru, că trebuie să gândim pentru viitor. Dacă trăim cu suferință sau cu bucurie numai trecutul, asta nu duce la nimic.
La rândul său, profesorul universitar Anatol Gremalski, fost ministru al educației din Republica Moldova, întrebat fiind despre plusurile și minusurile școlii sovietice, a spus că numai atunci când scopul unui regim corespunde normelor general umane, sistemul de învățământ poate fi unul bun, chiar dacă unele metode sunt imperfecte.
Scopul în cazul regimului sovietic, regim autoritar, totalitar, era unul defectuos. Trebuia să producă șurubașii a unui mecanism. Bun, când țara vrea ceva de la tine, automat se auto-intitulează patrie. Situația e foarte complicată. Și când noi analizăm trecutul, evident, atrocitățile care au fost atunci, încălcarea flagrantă a drepturilor omului, noi condamnăm acest lucru. Dar asta nu înseamnă că toți absolvenții sistemului educațional de atunci au fost oameni răi. Și am putea spune, da, a fost creat un om nou. A fost creat un om care, țin minte, orhienii au luptat pentru independență, nu-i așa? Apropo, câți absolvenți de astăzi ar lupta?
Actualitatea temei a fost remarcată și de elevii liceului Caragiale din Orhei prezenți la dezbatere. De exemplu, Elena Oglindă, elevă în clasa 12, a spus că a fost uimită să afle cum mama ei, profesoară de istorie, s-a adaptat noilor vremuri după 1991.
Fiind profesoară de istorie, respectiv trebuie să predea și istoria românilor și respectiv este o întrebare cum a învățat-o ea. Ceea ce am fost surprinzător pentru mine personal este că am învățat-o de sine stătător ulterior, adică nu a existat o istorie veridică a neamului nostru în perioada sovietică, respectiv nimeni nu știa despre realitatea care a fost și se propaganda o ură pentru vecinii noștri de peste Prut. Încerc acum să nu fac contrariul, adică să spun că românii sunt buni sau viceversa. Simplu, cred că trebuia să fie o relatare obiectivă a istoriei, a cursului istoriei, susținut de documente istorice, de probe, ceea ce a lipsit categoric.
Dezbaterea A creat școala comunistă omul nou a fost a cincea la număr din totalul de 10, care include proiecții de filme documentare, reportaje, interviuri și analize despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Următoarea dezbatere din cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor va avea loc pe 17 aprilie și va pune în discuție subiectul accidentului nuclear de la Cernobâl. Din Chișinău, Sergiu Culeac pentru Radio Europa Liberă.
Antinostalgia. antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
În Statele Unite a reținut atenția pe scena politică un atac bizar conservator împotriva democraților acuzați ba de simpatii naziste, ba socialiste. De la Washington, Valeriu Sela.
Premisa este că elemente de stânga din Partidul Democrat sau independenți de stânga ar fi, așa cum îi caracterizează numiți republicani, socialiști. Ceea ce în Europa Occidentală ar fi considerat social-democrat și acceptabil, are aici interpretări vecine, dacă nu identice cu comunismul, cu menirea de a speria electoratul. În discursul ale lui Donald Trump, se pomenește chiar că democrați ar duce țara pe urmele Venezuelei, țară unde regimurile Chavez și Maduro, ambele de stânga, au dus o țară bogată la faliment. Pe teren american, astfel de argumente au șanse să prindă, cel puțin un anumit segment electoral, care se teme de un stat atotputernic, de colectivism, de impozite, de redistribuirea avuției și de ajutoare sociale excesive. În esență, termenul socialist este un semnal de alarmă în interiorul culturii politice americane și republicanii profită de asta. Dar ieri, în aula Congresului, confuzia a căpătat dimensiuni grotești. Deputatul republican de Alabama, Mo Brooks, a pus semnul egalității între socialiști și naziști. Asta pentru că partidul fascist al lui Hitler se numea Național Socialist. El a citat din Mein Kampf, spunând că, citez, o minciună mare este o tehnică de propagandă politică folosită de naziști. Brooks a spus că la fel au procedat și democrații mințind despre așa zise legături ale campaniei lui Trump cu Rusia, ipoteză infirmată de investigatorul independent Robert Mueller. Deputatul republican a adăugat că tehnica a fost introdusă de socialistul Hitler în Mein Kampf. În sprijinul său a venit o altă voce ultraconservatoare, deputatul Louis Gohmert, care a conchis, citez, socialiștii sunt la fel ca naziștii. El a adăugat că presiunile făcute asupra Ministerului Justiției să facă public raportul lui Mueller sunt periculoase, creând un precedent, în cazul în care în viitor un Hitler ar veni la putere. El a arătat, citez, poate veni o vreme în care să pierdem totul. Democratul Stephen Cohen, care este evreu-american, a declarat că este ofensat de echivalarea socialiștilor cu fasciștii. Președintele Comisiei Juridice din Cameră, democratul Jerry Nadler, a spus că în Germania naziștii nu au fost considerați de stânga, ci de extremă dreaptă. Această încercare de a spune că socialiștii sunt mai răi ca naziștii și a conectat totul cu poziții anti-Trump este abominabilă și de speriat, a conchis Nadler. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București, aflăm de la Tania Rato.
Candidatul popularilor europeni la șefia Comisiei Europene, Manfred Weber, acordă un interviu la ziare.com consemnat de Magda Grădinaru. El spune că Uniunea Europeană are nevoie de un mecanism nou și independent politic cu sancțiuni serioase. Tăierea fondurilor europene e una dintre ele. Atunci când un guvern național îndepărtează țara de la drumul democratic. Este o propunere pe care Weber, candidatul popularilor la șefia Comisiei Europene, o face și după ce guvernul de la București a ignorat avertismentele europene atât în ceea ce privește legile justiției, cât și în campania de denigrare a Laurei Codruța-Kövesi. Am citat din introducerea semnată de Magda Grădinaru. Evaluarea nivelului de respectare a statului de drept într-o țară membra a Uniunii Europene ar trebui să țină cont de 3 criterii, spune invitatul site-ului ziare.com. Lupta împotriva corupției, independența sistemului judiciar și independența presei. Manfred Weber crede că articolul 7 din Tratatul European este insuficient, suspendă doar finanțările, însă prin asta au de suferit cetățenii statelor respective și nu conducătorilor politici. Gabriel Pantazia analizează pe site-ul G4 Media lista de candidați pentru alegerile europene prezentată de Partidul Social Democrat. Carmen Avram, Chris Terheș și Maria Grapini sunt trei soldați ai mogulului, am citat. Odată cu intrarea pe listă, cităm din nou, Partidul Social Democrat își consolidează discursul xenofob și pro-penali. Rezultatul va îngroșa rândurile facțiunii anti-Uniunea Europeană a lui Orban, Salvini or Le Pen. România trimite deci trei cai troieni în Parlamentul European pe banii europenilor. Am încheiat citatul. În plus, este o situație fără precedent. PSD a fost mereu dator lui Dan Voiculescu, pentru că postul Antena 3 i-a susținut interesele. A plătit cu locuri pe listele electorale și nu numai. Niciodată însă, scrie Cristian Pantazi, nu a cedat chiar o treime din locurile eligibile spre furia baronetului PSD-ist, care are soții, amante, protejați de tot felul. Pericolul letal, scrie Pantazi, vine din radicalizarea fără precedent a discursului comun PSD Antena 3. Șarjele antioccidentale, demonizarea Uniunii Europene, enunțarea ro-exitului ca soluție pentru scăparea borfașilor, atacurile la justiție, inventarea pericolelor Soros și statul paralel, toate sunt ingredientele unei strategii comune pe care o vedem pusă în practică din 2017 încoace de ambele instituții. Am încheiat citatul. Va candida pentru PSD, cum se știe, și fosta jurnalistă Antenei 3, Carmen Avram, soția coordonatorului editorial al postului de televiziune. Oare cei trei ștampilați Voiculescu vor duce până la Bruxelles ideea ro-exitului atât de dragă ideologului șef Adrian Ursu? Se întreabă autorul acestui articol, jurnalistul Gabriel Pantazi. Nu e exclus. Pentru că, arată Ioana Ene pe site-ul ziare.com, Liviu Dragnea dă semnale că și-a asumat conflict total cu structurile europene. Dovadă nu mai dă ordonanțe pe șest noaptea ca hoții, ci în plină zi, la vedere, trecând și prin procedurile de consultare legale, atât la Bruxelles cât și acasă. Asta înseamnă însă doar că de data asta este dispus să meargă până la capăt. Îi informează pe europeni, dar va face exact așa cum o să vrea, ignorând orice îndemn primit de la forurile europene. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 28 martie a Ziarului de Gardă citiți despre probele acuzării în dosarul lui Petic și despre decizia Curții Constituționale în dosarul Filat. Tot în acest număr aflați detalii despre proiectul parcărilor din capitală la 2 ani de la scandalul penal și găsiți date din raportul de evaluare privind performanțele procurorilor în anul 2018. Joi găsiți în Ziarul de Gardă ultimele detalii despre implementarea unui nou sistem automatizat de supraveghere a circulației rutiere și citiți despre relațiile dintre Chișinău și Kiev în contextul alegerilor prezidențiale din Ucraina pe 31 martie curent. Mâine citiți și un interviu cu ambasadorul Poloniei în Republica Moldova despre avantajele de a fi stat membru al Uniunii Europene și colaborarea dintre Polonia și Moldova.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție. Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.